Шмат гадоў, шмат стагоддзяў таму нас прыслухалі, калі ворагі прыйшлі да нас. Бралі зброю, ішлі на вайну, усе, хто мог тую зброю трымаць. Поўнач, поўдзень, захад і ўсход. Казакі, маскалі, крыжакі адстаяць незалежны народ. Шлі ў смяротную бойку палкі, захлыналась крывёю зямля. Па палетках падзеўся пажар, толькі хтось высока трымаў сімбаль годнасці,
волю,
стандарт. Белый вершник на белым коне, прамянём на чырвоным гарыць. Белы вершнік з бліскучым мечом старчаю з патрыяршым крыжом. Дык паўстанчы сагнуты народ, былы брух па страх вайскалі. Гэта ж твой разорваюць дом, гэта ж твой атручваюць хлеб, гэта ж твой зневажаюць сцяг, гэта ж голас заглушваюць твой, гэта ж ты ўсё жыццё ў гасцях на зямлі згвалтаванай сваёй. Досыць людзі, як свінні жыць, падыміце да неба тавар, кліча нас да знішчэння і лжы, сімбалі годнасці, волі, штандарт. Белый вершник на белом коне, прамянём на чырвоным гарыць. Белый вершник з бліскучым межом старчаю з патрыяршым крыжом.